Raamattu alusta loppuun.
Viidenteen Mooseksen kirjaan meidät johdattelee Topias Tanskanen.
Kiitos Eero. Edustamme myös eri Lempäälän polvea, mutta nykyään terveisiä Tikkurilasta. Tänne meillä rakennetaan uutta kirkkoa ja toivottavasti sinnekin saadaan tämmöinen tapahtuma. Että terveisiä kirkkoherra Janne Silvastille tässä näin julkisesti. Meillä on tänään tosiaan tässä nyt aiheena viides Mooseksen kirja. Ja sen toinen nimi on kavereiden kesken Deuteronomium. Se on latinaa ja se tulee itse asiassa kreikasta vielä ne kaksi sanaa. Ensinnäkin siinä sanotaan, on sana deuteros, mikä tarkoittaa toista, ja sitten nomos, mikä tarkoittaa lakia. Ja se syy on yksinkertainen, sillä se mitä nyt ollaan Arto ja Eeron suulla kuulee tokasta viiva neljännestä Mooseksen kirjasta, niin se aika lailla toistuu nyt viidennessä Mooseksen kirjassa, joten kertaus on opintojen äiti. Arto puhui siitä, että monesti näitä Mooseksen kirjoja on ajateltu, että ne jollain tavalla vastaa tämmöisiä muinaisia Lähi-idässä tunnettuja vasallisopimuksia, missä suurkuningas ja sitten hänen vasalli, joka on joko valloitettu tai muulla tavalla ehkä alistettu, niin he solmivat tämmöisen sopimuksen. Ja suurkuningas lupaa pitää huolta ja vasalli lupaa noudattaa vasallisopimuksen säännöksiä ja mikäli näin ei tapahdu, niin sitten voi tapahtua jotain ikävää. Ja viidennestä Mooseksen kirjasta on huomattu, että tämmöinen Assyria oli tämmöinen valtakunta, joka vallotti 700-luvulla pohjoisen Israelin valtakunnan, tuhosi Samarian kaupungin 722 ennen Kristusta ja sitten Babylonia myöhemmin 586 tuhosi lopullisesti sitten eteläisen Juudan valtakunnan. Mutta nyt tämä assyrialainen kuningas 600-luvulla nimeltään Esarhaddon, ei tarvitse muistaa, niin häneltä on löydetty tämmöinen vasallisopimus ja siinä on hyvin paljon yhtymäkohtia viidenteen Mooseksen kirjaan. Ensinnäkin siinä ensiksi esitellään osapuolet, Esarhaddon ja hänen vasallinsa. Ja samalla tavalla viidennessä Mooseksen kirjassa se alkaa niin, että Mooses esittelee, että mitä Jumala on tehnyt ja sen jälkeen esitellään myös Israelin kansa. Siinä on yleensä historiallinen johdanto. Ja viides Mooseksen kirja alkaa sillä, että Mooses kertoo lyhyesti uudestaan, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen kehotetaan seuraamaan tätä sopimusta ja annetaan säädökset. Ja erityisesti viides Mooseksen kirja luvusta 12, lukuun 26 on nimenomaan tällaista. Sitten kutsutaan todistajat. Esarhaddonin vasallisopimuksessa kutsutaan kaiken maailman jumalia, Mardukkia ja Assuria ja kaikkea, mitä sieltä Mesopotamiasta löytyy. Mutta viidennessä Mooseksen kirjassa ei kutsuta mitään jumalia, koska Jumala, ainut Jumala, on toinen osapuoli, niin todistajiksi kutsutaan taivas ja maa, jonka Jumala on luonut. Sen jälkeen vannotaan vala, jolla luvataan noudattaa näitä sopimuksia. Ja esitetään siunaukset ja kiroukset, mitkä näihin sopimuksiin liittyy. Mitä tapahtuu, jos noudatetaan sopimuksia, kaikki menee hyvin ja jos ei, niin voidaan vaikka karkottaa maasta. Ja viidennen Mooseksen kirjan lopussa näin tapahtuu. Sitten luvataan, että sopimus pitäisi lukea määräajoin. Ja viidennen Mooseksen kirjan lopussa näin tehdään. Ja sitten vielä varmistetaan, että tästä sopimuksesta on kopio esillä muualla. Ja näinkin tehdään. No mitä tämä tarkoittaa? Eikö Mooses sitten ole tämmöistä viidettä Mooseksen kirjaa kirjoittanut? Viidennen Mooseksen kirjan mukaan ei ole, mutta on. Eikä sekä että. Siellä lopussa kerrotaan selkeästi Mooseksen kuolemasta ja siitä, että Mooseksen kaltaista profeetta ei ole aiemmin tullut. Mutta samalla kerrotaan, että Mooses on jonkinlaisen lakikokoelman tai jotkut sanat jonkinlaisen tämmöisen sopimuksen kyllä kirjoittanut. Ja 600-luvulla eteläisessä Juudassa eli semmoinen henkilö kuin kuningas Josia, joka oli hyvin hurskas kuningas. Ja hänen kerrotaan löytäneen tämmöisen muinaisen liiton kirjan. Ja sitten hän kauhistui siitä, että kappas, tämä kaikki on unohtunut, nyt pitää ruveta noudattaa näitä säädöksiä. Ja hän reformoi, eli uudisti hyvin vahvasti Israelin ja Juudan kuningaskunnan uskonnollista ja poliittista ja monenlaistakin elämää. Ja nyt ajatellaan niin, ja voisi olla yksi mahdollinen ajatus, että Josian aikana löydetty muinainen Mooseksen kirjoittama tai Mooseksen porukan kirjoittama lakikokoelma, jota on sitten päivitetty 600-luvulla ja sen jälkeen siihen muotoon, mikä on silloin ollut tunnettua Esarhaddonin vasallisopimuksesta. Tämä on yksi vaihtoehto, miten se voidaan ajatella, että miten tämä kirja on saanut nykyisen muotonsa, mutta se ei tarkoita, etteikö siitä löytyisi paljon muinaista vanhaa perimätietoa, mikä on aina sieltä 1200-luvulta peräisin. Samalla tavalla meillä on virsikirjassa, meillä on Jaakko Finnon virsiä 1500-luvulta, mutta en tiedä kuinka moni on oikeasti lukenut tai laulanut niitä Jaakko Finnon kirjoittamia säkeitä. Minä en ainakaan ole. Mä oon lukenut semmoista 1900-luvun alun runollista kieltä ja laulannut sitä, kun 86 virsikirja uudistettiin kielellisesti ja hieman muokattiin sitä ymmärrettävään muotoon. Ja näin on myös Mooseksen kirjojen kohdalla varmaan käynyt. Mutta ei tästä sen enempää. Se vaan auttaa ymmärtämään sitä, että miksi tämä kirja ehkä on nykyisessä muodossaan. Ja se ehkä kertoo myös siitä, että Jumala on puhunut sen ajan kielellä ja sen ajan ihmisellä samalla tavalla kuin hän puhuu meille nykypäivänä. Ja monia eri tapoja ymmärtää Jumalan ja Israelin tai Jumalan ja kirkon tai Jumalan ja sinun ja minun välinen suhde. Yksi voisi olla tämmöinen suhde, missä on Assyrian kuningas, joka on valottanut Israelin ja Babylonian kuningas, joka valottaa Juudan. Ja he pakottaa tekemään tämmöisiä vasallisopimuksia. Ja sitten kirjoitetaan tämmöinen samantyylinen kirja ja muokataan vanha traditio sellaiseksi ja ymmärretään, että ei se suurkuningas ole mikään Sanherib tai Esarhaddon tai kuka liekään. Eikä se ole mikään Nebukadnessar, vaan suurkuningas, se joka täällä oikeasti hallitsee, on Jumala. Ja hänen liittoa meidän tulee totella ja noudattaa, ja hänen säädöksiä meidän tulee kuunnella, eikä mitään Esarhaddonia. Samalla tavalla nykypäivänä meillä on monenlaisia erilaisia säädöksiä, mutta kuitenkin meidät on kutsuttu ensiksi tottelemaan Jumalan sanaa ja kuuntelemaan sitä. Näin Uudessakin testamentissa. Meidän tulee totella enemmän kuin Jumalaa kuin ihmistä, mutta kuitenkin meidän tulee elää sillä tavoin sovussa niin kauan kuin siihen vain on mahdollista ja niin kauan kuin se meistä itsestämme riippuu. Mutta tämä Mooseksen kirja ei tapahdu enää Siinain vuorella, vaan se tapahtuu Moabin tasangolla. Jordanista itäänpäin on Moabin tasanko ja siellä tämä nyt luetaan. Tämä on se liitto, nämä ovat ne käskyt, mitä teidän tulee noudattaa Israelissa. Lyhyesti vielä yksi käännösvirhe, mikä huomataan, kun me luetaan tätä tekstiä. Meidän uusi Raamatun käännöksemme 92 vuodelta, samalta vuodelta, jolloin olen syntynyt, joten ei ole kauhean uusi enää, niin siinä toistuu aika usein semmoinen sana kuin, että jotakin julistetaan Herralle kuuluvaksi uhriksi. Tämä on Herralle kuuluva uhri. Sieltä löytyy taustalta, tämähän on siis aivan kauhea ajatus, jotakin tuhotaan ja tapetaan ja sitten se on Herralle kuuluva uhri. Vaatiiko meidän Jumalamme sellaisia uhreja, että tapetaan ihmisiä? Taustalta löytyy hebrean sana herem, mikä tarkoittaa oikeastaan jonkinlaisen epämiellyttävän tai ilkeän tai pahan vihkimistä tuhon omaksi, niin kuin vielä vanhempi Raamatun käännös ajalta, jolloin en ole ollut elossa niin, tai syntynytkään, niin kertoo. Tämä huomataan esimerkiksi siitä, että luvussa 7, jakeessa 26 tämä herem uudessakaan Raamatun käännöksessä ei käännetä Herralle kuuluvaksi uhriksi, vaan sanotaan, että kanaanilaista ja muiden jumalankuvia ei tule sallia, ne tulee polttaa, ja sellainen iljetys on julistettava tuhon omaksi, heremiksi. Eihän kenenkään toisen jumalankuvat ne ole mitään Herralle kuuluvia uhreja. Ja samalla tavalla myös muualla, muun muassa ensimmäisen Samuelin kirjassa luvussa 15, pitäisi vihkiä tuhon omaksi, mutta amalekilaiset, mutta kuningas Saul ei niin tee, vaan kuningas Saul sen sijaan päättääkin säästää osan karjasta Herralle kuuluvaksi uhriksi. Ja Samuel tulee sitten ja sanoi, että ei Herra näitä halua omaksi. Hän käski vihkiä nämä tuhon omaksi. Tämä ei auta meitä ymmärtämään vanhan testamentin väkivaltaisuutta, mutta se auttaa meitä ainakin yhden hieman ongelmallisen raamatun käännöspäätöksen niin nollaamaan, että ei kyse ole kumminkaan Herralle kuuluvista uhreista. Ei Jumala halua sitä, eikä halunnut silloinkaan, että me tuhoamme ja uhraamme ihmisiä tai muita hänelle. Ainut uhri on muutenkin vain sitten lopulta Jeesus Kristus. Kolme pointtia vielä tähän loppuun lyhyesti viidennestä Mooseksen kirjasta. Luvusta 4 ja jakeet 6-8 kertovat siitä, että millaisia nämä säännökset ovat. Teidän tulee noudattaa niitä ja pitää ne, sillä ne ovat muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Nämä lait kuullessaan kaikki sanovat, miten viisas ja ymmärtäväinen tuo kansa onkaan. Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansansa kuin Herra meidän Jumalamme. Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. Onko millään muulla suurellakaan kansalla yhtä oikeudenmukaiset käskyt ja säädökset kuin tämä laki, joka minä teille tänään annan? Vanhassa testamentissa on paljon lainsäädäntöä, mikä meidän nykypäivään ei enää oikein tunnu istuvan eikä kuulukaan istuvan. Se on ollut osittain historiaan liittyvää Israelin valtion lainsäädäntöä. Mutta siellä on myös semmoisia moraalisia periaatteita, jotka yhä nykypäivänä ovat hyvin vahvasti voimassa. Ja omana aikanaan viidennen Mooseksen kirjan käskyt, jotka meille tuntuvat varsin rajuilta, niin kun niitä rinnastetaan muihin lainsäädäntöihin muinaisesta Lähi-idästä, niin me huomataan, että ne ovat varsin oikeudenmukaiset ja inhimilliset. Ne ovat usein huomattavasti löyhemmät, paitsi kun kyseessä on rangaistus, joka koskee ihmisen surmaamista. Silloin muissa lainsäädännössä yleensä sallitaan jonkinlainen maksu, varsinkin vapaalle miehelle. Orja voi joutua kuolemaan siitä. Mutta Mooseksen lainsäädännössä kuolema ja ihmisen henki on niin arvokas, että siitä ei rahalla selviä. Se on yksi näkökulma tähän varsin ankaraan lainsäädäntöön. Mutta jos me mietitään hetken aikaa sitä lakia, mitä Jumala on antanut vaikka 10 käskyssä, niin meidän on hyvä kristittyinä muistaa, että se on elämän oma laki. Ei meidän tarvitse hävetä sitä, että me opetetaan sitä, että ei saa tappaa. Tai että ei hässitä toisten vaimojen tai miesten kanssa. Ei meidän tarvitse hävetä sitä, että me emme saa lausua väärää todistusta lähimmäisestämme. Tai sitä, että meidän pitäisi kunnioittaa meidän isämme ja äitiämme. Jopa silloin, kun hän on iäkäs, mikä on sen käskyn alkuperäinen tarkoitus. Että kun vanhemmat ovat iäkkäitä eivätkä voi enää huolehtia itsestään, niin aikuisen lapsen piti huolehtia hänestä. Nämä ovat elämän oma laki. Ja jos näitä noudatettaisiin, niin meidän maailmassa ei tarvitsisi pitää ovia lukossa. Meidän ei tarvitsisi miettiä, että onkohan tämäkin sähköpostin joku huijausviesti. Tämä elämä olisi paratiisi. Joten kun nykypäivänä kristillistä moraalia ja etiikkaa vastaan hyökätään, niin me voimme rohkeasti pitää lippua korkealla ja ymmärtää, että tämä laki on elämän oma laki. Toiseksi, viidennes Mooseksen kirjassa puhutaan, on myös juutalaisille ehkä tärkein teksti, mitä löytyy luvussa 6 jakeesta 4-6. Se on niin kutsuttu Shema-rukous, uskon tunnustus, ja hebreaksi se menee jotakuinkin näin. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahav ta'et Adonai Eloheha, bechol levavecha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Ja Googlesta voitte sitten löytää oikeanlaisen ääntämyksen. Kuule Herra, kuule Israel, Herra sinun Jumalasi, Herra on yksi tai yksin. Sinun tulee rakastaa häntä koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Me emme siihen pysty, mutta on yksi ihminen, joka siihen on pystynyt. Ja Matteuksen evankeliumissa luvussa 4, jakeessa 1-11, eli Matteus 4, 1-11, kerrotaan siitä, kun Jeesus meni erämaahan, autiomaahan, Pyhän Hengen johdattamana kiusattavaksi. Ja 5. Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Israelin kansa oli kapinoi ja nupisi ja oli kaikin mahdollisin tavoin tyytymätön Jumala. Ja täällä nyt Israel, uusi Israel, Jeesus, on autiomaassa ja paholainen koettelee häntä 3 eri tavalla. Ja Raamatun tutkijat Birger Gerhardsson Ruotsista ja Suomesta Timo Eskola on huomannut, kuinka tässä on 3 kiusausta, jotka liittyvät Shema-rukoukseen. Ensinnäkin sinun tulee rakastaa Jumalaa koko sydämestäsi. Jeesus on paastonnut. Hän miettii, miten kuullaan Jumalan sanaa oikein. Hän ymmärtää, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta. Hän tahtoo kuulla ja totella Jumalaa koko sydämestään. Toiseksi, hänen tulee rakastaa Jumalaa koko sielustaan, koko elämällään, koko hengellään. Saatana lähettää ja vie Jeesuksen sinne temppelivuoren huipulle ja sanoo, että hyppää tästä alas, niin kyllä Jumala pelastaa. Deterministinen tämmöinen pakko Jumalan pelastaa, kun sinä olet Messias. Jeesus ei mene siihen, vaan hän toteaa, että hän on valmis myös uhraamaan oma henkensä. Hän rakastaa Jumalaa koko sielustaan, koko elämällään. Ja sitten saatana näyttää hänelle kaikki maailman valtakunnat ja sanoo, että nyt, kun minua kun tässä kuuntelet ja minua kumarrat, niin saat tämän kaiken mammonan, tämän kaiken vallan ja voiman. Mutta Jeesus kieltäytyy siitä, ainoastaan Jumalaa, Herraa, sinun tulee kumartaa. Hän rakastaa Jumalaa koko voimallaan. Me emme siihen ole pystyneet, me emme siihen pysty, mutta Jeesus on pystynyt siihen meidän puolestamme. Ja sen takia, kun hän antaa henkensä, hänen nefesinsä siellä ristillä, niin se on uhri, joka on Jumalalle mieluinen. Ja sen uhrin kautta ja sen ristin uhrin kautta meidän syntimme on sovitettu. Meidän, jotka emme ole rakastaneet Jumalaa koko sydämestämme, koko sielustamme ja koko mieleltämme. Viimeisenä vielä 5. Mooseksen kirjan luvusta 18. Minulla on 3 pointsia, kuten huomaatte. Oli elämän oma laki, sitten oli se, että Jeesus on täyttänyt Shema-rukouksen meidän puolestamme. Ja nyt vielä se 3. pointsi näin kaiken retoriikan hienojen ajatusten mukaisesti on se, että Jeesus on meidän odotettu profeettamme. 5. Mooseksen kirjassa luvussa 18 jakeessa 15-19 sanotaan näin. Herra teidän Jumalanne antaa veljennen joukosta toi nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Tätähän te pyysitte Herralta Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneena sanoitte, me emme enää kestä kuulla Herran Jumalamme ääntä, emmekä nähdä tuota suurta tuulta, sillä pelkäämme, että kuolemme. Herra sanoi silloin minulle, se mitä he sanovat on oikein. Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nosta profeetan, joka on sinun kaltaisesi. Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä annan hänen puhuttavakseen. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. 5. Mooseksen kirja päättyy odotukseen. Luvussa 34 jakeessa 10 sanotaan, Israelin kansasta ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin. Ei noussut 5. Mooseksen kirjan kirjoittamisen aikoihin siihen nykyiseen muotoonsa. Mutta Uudessa testamentissa Johanneksen evankeliumissa luvussa 6 jakeessa 14 ihmiset reagoivat Jeesuksen puheeseen ja sanoivat, että hän on se profeetta, jonka piti tulla. Apostolien teoissa luvussa 3 Pietari helluntai puheessaan puhuu siitä, että kuinka Jeesus on se profeetta. Ja luvussa 7 Stefanus myös kertoo siitä, että kuinka Jeesus on se profeetta, se Mooseksen kaltainen profeetta, joka kestää Jumalan pyhyyttä, joka pystyy olemaan siinä ja joka on se toinen profeetta, joka kertoo Jumalan lain ja on itse vielä toteuttamassa sen meidän puolestamme.